Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրի հյուրերը անդրադառնում են Հայաստանում եկամտահարկի բարձրացմանը, որը նախատեսված է 150,000 դրամ աշխատավարձից սկսած։ Արդյոք ելք խմբակցությունը ընդդիմություն է համարում բարգավաճ Հայաստանին։ Կլսենք ելք խմբակցության ներկայացուցչին։ Կներկայացնենք նաև մեր լրագրողների հաղորդումները Սփյուռքից, Իսրայելից, Ֆրանսիայից։ Մասնավորապես Ֆրանսիայի նախագահը հունվարի 30-ին մասնակցելու է հայ համայնքի տարեկան ընթրիքին։ Կանդրադառնանք նաև Հայաստանի մշակութային կյանքին, բայց մինչ հաղորդումները ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Լարսի անցակետը փակ է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Վրաստանի ենթակառուցվածքների նախարարության ճանապարհային դեպարտամենտից, ինչպես նաև Հյուսիսային Օսիայի տրանսպորտային ծառայություններից հայտնել են, որ այսօրվա դրությամբ Ստեփան Ծմինդա Լարս ավտոճանապարհը փակ է տրանսպորտային բոլոր միջոցների համար ռուսական կողմում 200-ից ավելի բեռնատար և մարդատար մեքենաներ են կուտակվել։ Այսօր Իրանի արդարադատության նախարարության մամուլի խոսնակը հայտնել է, որ դեռևս 465 մարդ գտնվում է կալանքի տակ, որոնցից 55-ը Թեհրանում։ Նա հայտնել է, որ անցած դեկտեմբերի 28-ից սկսած անկարգությունների հետևանքով 25 մարդ է զոհվել։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ ավելի ցածր թիվ էր նշվում։ Իրանի բարեփոխական պատգամավոր Մահմուդ Սադեղին անցյալ շաբաթ ասել էր, որ Իրանի տասնյակ քաղաքներում բողոքի ցույցերի մասնակիցներից 3700 մարդ կեր ձերբակալվել, իսկ արդարադատության փոխնախարար Համիդ Շահրիանին ասել էր, որ հակակառավարական ցույցերի առաջնորդները և կազմակերպիչները պետք է ստանան առավելագույն պատիժը։ Հիշեցնեմ, Իրանում առավելագույնը մահապատիժն է։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարել է, որ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփին և նրա վարչախմբին չի հաջողվել տապալել Թեհրանի միջուկային գործարքը համաշխարհային գերտերությունների հետ, և այդ համաձայնագիրը որակել է երկարաժամկետ հաղթանակ Իրանի համար։ Ռոհանին այս հայտարարությունը արել է այսօր հանդես գալով հեռուստատեսային ուղերձով։ Հիշեցնենք, Թեհրանը Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ միջուկային համաձայնագիրը կնքել էր 2015 թվականին։ Սակայն այս տարվա հունվարին Թրամփը հայտարել է, որ Միացյալ Նահանգները դուրս կգա համաձայնագրից, եթե եվրոպացի գործընկերները չվերանային դրանում առկա մեջբերումը սարսափելի թերությունները։ Համաձայնագրին միացած մյուս գերտերությունները Միացյալ Նահանգներին կոչ են արել շարունակել հավատարիմ մնալ դրան։ Թուրքիայի Տրապիզոն քաղաքի միջազգային օդանավակայանում վայրեջ կատարող մարդատար օդանավը դուրս էր եկել թռիչկուղուց և գլխի վայր կանգ առել օդանավակայանը ծովից բաժանող բարձր հողապատնեշի վրա։ Թուրքական լրատվամիջոցներում հրապարակված լուսանկարները ցույց են տալիս, որ օդանավը գտնվում է Սև ծովի մակերևույթից ընդամենը մի քանի մետր հեռավորության վրա։ Թուրքական Պեգաս մասնավոր ընկերությանը պատկանող Boeing տիպի օդանավը իրականացնում էր Անկարա Տրապիզոն ավիաչվերթը։ Տրապիզոնի նահանգապետը ասել է, որ բոլոր 162 ուղևորները և անձնակազմի 6 անդամները տարահանվել են, նրանք անվնաս են։ Միջադեպը տեղի ունեցել շաբաթ երեկոյան, մինչ կիրակի առավոտյան ժամը 8-ը Տրապիզոնի օդանավակայանը փակ էր։ Ուղևորները Daily Sabah-ին ասել են, որ 20 րոպե սպասել են փրկարարներին, նրանք նաև վառելիքի հոտ են զգացել, վախենալով, որ օդանավը կարող է բռնկվել։ Արևելաչինական ծովում չինական բեռնանավի հետ բախման հետևանքով վթարված իրանական նավթային տանկերը խորտակվել է, մարելով անձնակազմի անհետ կորած անդամներին հայտնաբերելու բոլոր հույսերը։ Հունվարի 6-ից սկսած նավը այրվում էր և այսօր վաղ առավոտյան վերջնականապես խորտակվել է։ Ենթադրաբար հրդեհի պահին նավում գտնվել են 30 իրանցիներ և 2 բանգլադեշցիներ։ Փրկարարները հայտնաբերել են 3 մարմին, անձնակազմի մյուս 29 անդամները համարվում են անհետ կորած։ Եգիպտոսի իշխանությունները տեղեկացնում են, որ Սինայի թերակղզու հյուսիսային անհանգիստ հատվածում 3 դիմակավորված զինյալներ քրիստոնյա մի տղամարդ են գնդակահարել։ Որևէ ահաբեկչական կազմակերպություն տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը չի ստանձնել, սակայն անվտանգության ծառայությունները նշել են, որ հարձակման բնույթը բնորոշ է իսլամական պետություն խմբավորման զինյալներին։ Իսլամական պետության զինյալները պարբերաբար հարձակման թիրախ են դարձնում Եգիպտոսի քրիստոնյա փոքրամասնությանը։ 2016-ի դեկտեմբերից ի վեր այդ խմբավորումը մի շարք պայթյուններ և հարձակումներ է իրականացրել, որոնց արդյունքում ավելի քան 100 քրիստոնյա է զոհվել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նշեմ, որ 2018 թվականը Հայաստանում սկսվում է ոչ միայն առաջին անհրաժեշտության ապրանքների սննդամթերքի թանկացումներով, այլև միջին խավի եկամտահարկի բարձրացումով, քիչ թե շատ նորմալ աշխատավարձ ստացող մարդիկ պարտավոր են արդեն ավելի շատ եկամտահարկ վճարել։ Պարզ է, սա արվում է բյուջեն լցնելու համար, բայց արդյոք այլ ճանապարհներ չկային դրա համար։ Ինչ հետևանքներ կունենա միջին խավի եկամտահարկի բարձրացումը։ Այս հարցերի շուրջ Հրայր Թամրազյանը զրուցում է տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետ Կարեն Վարդանյանի հետ։ Լսենք նրանց զրույցը։
Այսօր իմ հյուրերն են հայտնի տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մեծ գիտակ Կարեն Վարդանյանը, և նրանք կպարզաբանեն այս հարցերը. Ինչ է սպասվում հարկատուներին, ինչ հեռանկարներ կան։ Սկսենք պարոն Խաչատրյանից։ Պարոն Խաչատրյան, որքան շոշափելի է այս հարկատեսակի բարձրացումը։ 150,000 և ավելին աշխատավարձ ստացողները 2% ավելի հարկ պետք է մուծեն, սա ծանր բեռ է, թե ոչ։
Ըստ էության ծանր բեռ է, Հայաստանի համար նույնիսկ 1%-ն է ծանր բեռ, բայց ես ավելի շատ ուզում եմ մոտեցումների մասին խոսել։ Ինչի ձեռնելով եմ որոշել, որ պետք է, ասենք, այդ ավելացնեն եկամտային հարկադրուքաչափը։ Խնդիրը սրանում է, ես ավելի շատ մոտեցումների քաղաքականության մասին եմ ուզում խոսել, որովհետև որևիցե բացատրություն չկա, բացի մեկից, որ ուղղակի լուծվում է բյուջետային ֆիսկալ հարց, այսպես մասնագիտական լեզվով ասել։ Այսինքն պետական բյուջեին հարկավոր են գումարներ, իսկ այդ գումարները հավաքագրման համար խնդիրներ կան, և լավագույն ձևը ավելի շատ աշխատավարձ ստացող, հատկապես միջին խավից, որովհետև ես այդ մարդկանց համարում եմ միջին խավ, այդ միջին խավի եկամտային հարկից եկեք գումարը գանձենք, ուղղակի գրպանենք։ Ես դա համարում եմ գրպանահատություն, որովհետև ես գտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում եկամտային հարկը այն դաշտը չէ, որով պետք է բյուջեն լցվեր։ Հայաստանի Հանրապետությունում եկամտա բյուջեի լուսման ադախպիրներ կան, դա ստվերն է, տնտեսության ստվերային մասի կրճատումը, կոռուպցիայի վերացումն է, օլիգարխիկ տնտեսության փոփոխություններն են, մոնոպոլաների վերացումն է, որոնք, ինչպես նաև այս ամենին զուգահեռ, միջին և փոքր բիզնեսի չխանգարելն է, որի արդյունքում մենք բյուջեում կունենանք հսկայական եկամուտներ։ Ես ավելի ռադիկալ տեսակետի կողմնակից եմ, որի մասին միջառուց կար նաև մի փաստաթուղթ դեռևս այս հարկային օրենսգրքի նախնական տարբերակում, ուղղակի համահարթեցման կամ ֆլատ տաքս է կոչվում, որտեղ եկամտային հարկը ուղղակի սահմանվեր 15%-ի չափով բոլորի համար, անկախ նրանից իրենք շատ գումարներ են վաստակում, քիչ գումարներ են վաստակում, որովհետև ես գտնում եմ, որ ամեն մի քաղաքացի ինքը իր եկամուտներն ավելի լավ է տնօրինում, քան պետական ցանկացած ցինոմնի կամ ցանկացած կառույց։ Ես վստահ չեմ, որ այս քաղաքականության արդյունքում մեր եկամտային հարկի ավելացումը տեղի ունենալու, այլ ընդհակառակ ես համոզված եմ, որ աշխատավարձը գնալու է ստվեր, և սպիտակ աշխատավարձով ստացող մարդիկ, ովքեր իրենց մինչ այս երևի այդպես էր կար, հիմա սրանից հետո կմտածեմ, որ ոչ թե իրենք սպիտակ աշխատավարձ տանան, այլ երկու աշխատավարձ տանան, մեկը կգրվի այնքան, ինչքան որ հարկավոր է, ասենք 150,000, 200 կամ 300,000 դրամ, իսկ մնացածը, որ իրենք իսկապես պետք է ստանան, նրանք ստանան ծրարներով։ Սա ամենամեծ վտանգն է, որը իր մեջ պարունակում է այս նոր օրենսդրական փոփոխությունը։
Այսինքն ստվերը կավելանա։
Միանշանակ ստվերը կավելանա։ Ես ձեզ մի օրինակ ուղղակի ներկայացնեմ, շատ երևի տարօրինակ թվաբոր օրինակը Ռուսաստանից է, բայց Ռուսաստանում արդեն 7 տարի է գործում է այդ միաչափ եկամտահարկային դրույքաչափը 13%, և նույն Պուտինը մի քանի անգամ իրեն դիմել էին, որպեսզի ինքը պրոգրեսիվ հարկաչափի անցնի, բայց ինքը մերժել էր այն հանգամանքիցներով, որ վիճակագրական փաստերը խոսում են նրա մասին, որ միաչափի անցնելուց հետո եկամտային հարկի մուտքերը, բյուջե ավելի շատացել են։
Լավ, հիմա պարոն Վարդանյանին հարցնեմ։ Պարոն Վարդանյան, փաստորեն այս բնակչության այս հատվածը, որը հարկվելու է 2% ավելին, դա այն խավն է, որը հիմնականում զբաղված է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, ոչ թե հիմնականում, այլ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ձեռնարկությունների մեծ մասը ստանում է 150,000-ից ավելի աշխատավարձ, ուստի սա առաջին հերթին վերաբերում է հենց նրանց։ Այդ ձեր կարծիքով ինչպես կանդրադառնա այս հարկերի ավելացումը այ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի վրա, որը մեր մոտ սկսել է շեշտակի այսպես զարգանալ և տարեստարի ավելացնել իր բաժինը ներքին համախառն արդյունքում, ինչ կարող եք ասել։
Ես կարծում եմ, որ վտանգը մեր մոտ այդ 2%-ի խնդիրը չի, ինչքան ավելի շատ 2 միլիոնից ավել ստացողների խնդիրն է, որովհետև որոնք հարկում են 36% սանդղակով, և այդ 2 միլիոնից ավելը ովքեր են ստանում, դրանք հիմնականում ստորաբաժանումների ղեկավարներն են, դրանք այդ պրոյեկտների ճարտարապետներն են, ընկերությունների ճարտարապետներն են, այսինքն մարդիկ, որոնք գործ են կազմակերպում և ապահովում են որակը գործի և ապահովում են Հայաստանի մրցունակությունը համաշխարհային IT ոլորտում, որը բավականին մրցունակ դաշտ է, և այս մարդիկ ամենակարևոր և ազդեցիկ դերում են գտնվում, և մենք վերցնում ենք հենց այդ մարդկանց, որոնք պետք է կազմակերպեն և այլն, և հենց այդ մարդկանց ենք գրեթե 12%-ով ավելացնում ենք նրանց եկամտահարկի սանդղակը, և
պարոն Վարդանյան, այսինքն նրանք 12%-ով պետք է ավելի հարկ մուծեն,
այո, եթե 2 միլիոն օրինակ ստանում, դա մոտավորապես 240,000 դրամ ավել, ասենք 240,000 դրամով ավել եկամտահարկ պետք է մուծի, ավել 240,000 ավել, ոչ թե ընդհանրապես, էլի այստենց 2 միլիոնից ավելի 36%-ը, պատկերացրեք, և այս բեռը բնականաբար չի մնում աշխատողի վրա, որովհետև աշխատողը գալիս է տնօրենին, ասում է այսպիսի նոր բան է, և ես ավելի քիչ եմ ստանալու, ենթադրենք 240,000 դրամ պակաս եմ ստանալու աշխատավարձը, և բիզնեսը ստիպված պետք է հատուցի այդ գումարը, և ըստ էության մենք բիզնեսի վրա լրացուցիչ ուրեմն բեռ ենք դնում, և իրեն ավելի անմրցունակ ենք, ավելի քիչ մրցունակ ենք սարքում միջազգային ասպարեզում, որովհետև ինքը մրցում է այլ երկրների հետ, օրինակ Բելարուսի հետ, որը այս վերջերս մի հսկայական փաթեթ ընդունեց խրախուսող ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտում հարկային և այլ ուրեմն փաթեթներում փոփոխություններ արեց, այնպիսի, որ հիմա Մոսկվայում մարդիկ աշխատանքից դուրս են գալիս, գնում են Մինսկում աշխատում են։ Մեր մոտ ուղիղ հակառակն է, այսինքն Լուկաշենկոն շատ հայտարարություններ չի անում, բայց լուրջ խրախուսում է ոլորտի զարգացումը, և այսօր Բելարուսը մի քանի 1 միլիարդ դոլարանոց ընկերություններ ունի, մեր մոտ ամբողջ օրը հեռուստացույցով ուրեմն հայտարարում է, որ կառավարությունը ուրեմն աջակցում է տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացմանը, և հենց տեղում մորթում է, այսինքն առանց որևէ պրակտիկ աջակցության, հակառակը, պրակտիկ խանգարելու գործընթաց է գնում, ավելի անմրցունակ է սարքում, ավելի թույլ է սարքում ոլորտը, ըստ էության բրդելով կամ բեռը տեղափոխելով բիզնեսի վրա, կամ էլ բրդելով բիզնեսին, որպեսզի սպիտակ դաշտից գնա ավելի մոխրագույն կամ սև դաշտ, կամ էլ եթե բիզնեսը չի կարում հատուցի, հա, կոմպենսացիա անի աշխատողի նման եկամտահարկը, ապա աշխատողը վիրավորվում է, որ հայտարարում է, որ IT-ն կարևոր է, բայց իր աշխատավարձը ասենք 200-300 հազար պակասեց, մը սկսում է մտածել այլ երկիր տեղափոխվելու համար։ Բոլոր սցենարները երկրի համար խիստ բացասական են։
Ահա, այս մի շատ կարևոր է չափազանց ձեր ասածը, պարոն Վարդանյան, ըստ էության այդ մի քանի արևմտյան այդ խոշոր ընկերությունները ամերիկյան, որոնք Հայաստանում են այս պահին, Սինոպսիս, մյուսները, նրանք չեն կարող սև սպիտակից գնալ մոխրագույն, որտեվ սև, որտեվ նրանք խաղում են օրենքով, նրանք չեն անի դա, իմ կարծիքով։
Այո, մեր ընկերություններն
են ստիպված են լինելու փոխհատուցել կամ աստիճանաբար կրճատումների գնալ, գուցե։
Այո, այո։
Տեղափոխել մեկ ուրիշ երկիր, outsource անել մեկ ուրիշ տեղ, որտեղ ավելի էժան է։ Սա չի բացառվում։
Սա բնական է, սա բնական է, այո, այո։ Եթե բյուջեները կախված է, թե ինչքան բարձր, շատ բարձր որակավորումով, ինչքան ընկերությունը շատ ավելի բարձր որակավորումով մարդ ունի, ինքը այդքան ավելի շատ վնասվում է։ Ըստ էության մենք հարվածում ենք ամենաառաջատար ընկերություններին։
Եվ մենք գիտենք, որ այդ խոշոր ընկերություններում աշխատող հայ ինժիներները իսկապես բավական մեծ ներդրում ունեն Հայաստանի, այսպես ասած, պետական եկամուտներում, և նրանց վաստակած գումարները ընդհանրապես ծախսվում են Հայաստանում, նրանց մուծած հարկերը և այդ ընկերության շահութահարկը, սա մի առելի այսպես տնտեսական օրգանիզմ է, որը գնալով մեծանում է, աճում է, և հիմա այս հարկային քաղաքականությունը կարող է այդ օրգանիզմի աճը դադարեցնել։
Եվ նաև բարոյական խնդիր է կա, այսինքն եթե դու որպես երկիր հայտարարում ես, որ դու ոլորտի զարգացմանը նպաստում ես և միանգամից հարվածում ես, այսինքն քո գործը չի բռնում քո խոսքի հետ, ապա ներդրումների մասին, ասենք, և այլ նմանատիպ բիզնես գործառույթների մասին խոսալը ավելորդ է, եթե դու քո գործը հայտարարությունը իշխանության և չի բռնում գործի հետ, ապա սպասել ներդրումներ ստուտ կլինի, որովհետև ներդրողը հաստատ շատ ուշի ուշով հետևում է, ասենք, իշխանությունների և խոսքին և գործին, և կարծում իշխանությունները երկու կոպեկի համար նաև սպանում են այն ներդրումները պոտենցիալ, որոնք կարող են ոլորտում լինել։ Եվ ստեղ ավելի կարևոր է, ես կարծում եմ, որ ստեղ ինչ-որ միտում էլ կա, որովհետև այս գործընթացը անց է կացվում նաև միջազգային կազմակերպությունների արժութային հիմնադրամի և համաշխարհային բանկի հետ համաձայնեցված և նրանց հետ բանակցությունների շրջանակում է ընդունվել այս օրենսդրությունը, և կառավարությունը փոխանակ այդ բանակցությունների ժամանակ ասի, որ ես այդ գումարները, որպեսզի նախքին պարտքերը վճարեմ, կգնամ, ուրեմն, սև դաշտից կբերեմ սպիտակ դաշտ, կքչացնեմ, ուրեմն, ստվերը և այդտեղից այդ գումարը կտամ, նա գնում է ամենահեշտ ճանապարհով, սպիտակ դաշտում աշխատող, բարձր որակավորում ունեցող մարդկանց, ուրեմն, նվաստացնելու և մորթելու ճանապարհով ագնում։
Ահա, պարոն Խաչատրյան, հիմա ես հիշում եմ անցյալ տարի, ուրեմն մենք ունենք այսպեսի ռեպորտաժ, ՊԵԿ-ի նախագահն էր դեռ այն ժամանակ ասել, որ երկրի 521 խոշոր հարկ վճարողներից 296-ի գործունեության շուրջ կեսը ստվերային է, ինքն է ընդունում սա, և 42 միլիարդ դրամի կորուստ է ունենում պետությունը այս պատճառով, և նա հավատացնում է, որ իրենք սկսելու են պայքար այդ ստվերի դեմ, սակայն մեկ տարի է անցել, և սա 2016 թվականի դեկտեմբերին էր նրա հայտարարությունը, մեկ տարի է անցել, ավելի քան մեկ տարի, բայց մենք տեսնում ենք, որ ստվերը որևէ կերպ չի կրճատվում, այն ինչ կարող եք ասել, թե կրճատվում է, մենք չգիտենք, պարոն Խաչատրյան, խնդրեմ։
Չէ, մեր Հայաստանում դասական առումով ստվեր չկա, Հայաստանում ովքեր որ ստվերում աշխատում են, իշխանության կամ կառավարության հայտնի մարդիկ են, և բոլորն գիտեն, թե որ բնակավարներում ինչքան ստվեր կա, և ցանկացած պահի, եթե քաղաքական այդպիսի որոշում կայացվի կամ այդպիսի խիզախություն ցուցաբերվի, ստվերը միանգամից կկրճատվի և կլինի այն ընդունելի 10-15% սահմաններում, որը աշխարհում բոլորի կողմից են ընդունվում, դա փոքր միջին բիզնեսի ու փոքր ավելի շուտ ծառայություններ, արտադրություններ, որոնք միշտ լինում են։ Բայց հիմա ինչքանով է այդ խնդիրը դրված, ինչքանով է հարկավոր, որ ստվերից դուրս գան այն մարդիկ կամ այն գործարարները կամ տնտեսանային ճյուղերը, որոնք պետք է նորմալ հարկ վճարեն եւ դրանից ելնելով էլ, այսինքն մեր հարկային հարկային մուտքերը կավերանան եւ այդպիսի արտակարգ ձևով լուծումներ, ինչպիսին նոր նշում ենք հատկապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառին, դրանք չեն առնչվի։ Բայց ես կարծում եմ, որ այդպիսի խնդիր դրված չի, որովհետեւ ի վերջո այսօրվա տնտեսական կամ կառավարման քաղաքական մոդելին շատ հարիր է, որ պետք է լինի հենց ստվեր, որովհետեւ այն քաղաքական գործունեությունը, որ ցավալում է գործող իշխանությունը, ստվերով է պայմանավորված, առանց ստվերի նա ինքը գոյություն ունենալ չի կարող, որտեղ որևիցե մեկը չի կարող բացատրել, մեզ ներկայացնել, թե որտեղից այն գումարները, ասենք, որ ընտրությունների ժամանակ այդ նույն 10,000 դրամներով վճարվում է, կամ համապատասխան օրիգարխներ, որոնք իշխանության կողմից թույլտվություն են ստանում, եւ այդ թույլտվության սահմաններում պետք է հասկանալի ձևով նաեւ վճարումներ կատարեն։ Սա, գիտեք ինչ, կա նոր մոդել չի, հաստատ համոզված եղեք, որ դուք էլ ես էլ գիտեմ, կամ համապատասխան միջազգային կառույցներն է գիտեն ինչ այդ մոդելների մասին, որոնք ավտորիտար համակարգի լավագույն հենարաններն են հանդիսանում, եւ այս մոդելից եթե դուրս գա, ուղղակի ամբողջ մեր տնտեսական քաղաքական համակարգը կփոխվի, եւ մենք հավատացած եղեք, այս խոսքը ընդհանրապես չենք էլ անդրադառնա սրան։ Լավագույն օրինակը կողքի երկիրն է, Վրաստանը։ Այնտեղ ոչ օրիգարխների մասին են խոսում, ոչ մոնոպոլիաների մասին են խոսում, ստվերի մասին խոսում են այնքան, ինչքան որ ընդունված է, ասենք, առավել նոր զարգացած երկրներում, որտեղ քաղաքական այդպիսի խնդիր դրված չի։ Մի կարևոր հանգամանք կա մեր քննարկող հարցի շրջանակներում, որ գիտեք ինչ կա Հայաստանում այսօր ամենամեծ խնդիրը մարդն է, որը պակասում է, եւ հատկապես ազատ մարդու դիֆիցիտ կա, ազատ մարդ, որ ազատ արտահայտվի, իր կարծիքը հայտնի, քաղաքական գործունեություն ծավալի, եւ իշխանությունը իր բոլոր քաղաքական եւ տնտեսական քայլերը նպատակաղում է այդ մարդկանց դեմ։ Տվյալ դեպքում տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով զբաղվողները, նրանք ազատամիտ մարդիկ են, իրենց գործունեությամբ ազատ են, որովիցե սահմանափակումներ չեն ընդունում, միակ ձևը, որ կարելի է նրանց ճնշել կամ սահմանափակում մտցնել նրանց գործունեության մեջ, այս եկամտահարկն է։ Մի մոռացեք, որ նաև հունիսից գործում է, դուք էլ ձեր խոսքում ոնց որ ասեցիք, նոր պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի պարտադիր լինել արդեն 74 թվականից հետո ծնված բոլորի համար, իսկ IT տեխնոլոգիաներում հիմնականում հենց 30 տարեկան, 35 տարեկան երիտասարդներ են զբաղված։ Այսինքն, եթե դուք հաշվում եք, որ նրանց եկամուտների պակասեցում, դուք հաշվեք նաև այս 5%-ը, եւ կտեսնեք, որ իսկապես Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարված առաջնահանություններից մեկը աջակցություն տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին, դրանք ընդամենը խոսքեր են։ Եվ շատ ճիշտ է Կարենն ասում, որ եթե մենք խոսում ենք ներդրումների մասին, առաջին հերթին մենք պետք է ներդրումների համապատասխան պայման ստեղծենք։ Հայաստանում այդ պայմանները չկան։ Ցավոք սրտի սա է իրականությունը։ Այն ինչ որ խոսում է, այն ինչ որ փորձում է ներկայացվել ամեն օր հրապարակային օրենքի իշխանության ներկայացուների կողմից կամ լրատվամիջոցների կողմից, իրականության մեջ դրանք չկան։ Իրականության մեջ կա Հայաստան աղքատ, աղքատ սնանք, Հայաստան, որտեղ որ տնտեսական, եթե նույնիսկ 6% աճ է ներկայացվելու, ես չգիտեմ այդ 6% տնտեսական աճը ազգաբնակության քանի տոկոս դեր վրա զգալու։ Մենք ունենք այսպիսի Հայաստան, եւ այսպիսի Հայաստանի սահմաններում լրացուցիչ բեր սահմաններ, հատկապես եկամտային հարկի ձևով, որը անմիջապես, անմիջական ուղղակի ազդեցություն ունի մեր գրպանների վրա, սա նշանակում է ուղղակի շատ մտածված, կանխամտածված քաղաքականություն, ուղղակի Հայաստանում ազատ մարդու ճնշելու ուղված քաղաքականություն, այսպես կարող եմ ձևակերպել։
Պարոն Վարդանյան, հիմա դուք շատ շփվում եք ամեն օր այդ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մարդկանց հետ, նաև վստահ եմ նաև այդ շատ բարձր որակյալ ինժիներների եւ ընդհանրապես այդ առաջատար մասնագետների հետ, այ ինչ են նրանք ասում այս հարկային փոփոխությունների, դու որևէ ազդանշաններ կա, որ նրանք կարող են ասենք, վտանգ կա, որ կարող են թողնել
դրանք։ Ես էլ եմ ասում, որ հիմնականում բնական է, որ մասնագետին ոչ ոք չի նեղացնելու, որովհետև մասնագետը աշխատում է կոնկրետ պրոյեկտի վրա, նա կոնկրետ ժամկետներ ունի եւ կոնկրետ պատվիրատու ունի եւ իր գործը պետք է անի, եւ որպես այդ մասնագետը չնեղանա եւ անգամ չզգա այս օրենքը, բնական է բիզնեսը դա կոմպենսացնում է։ Այստեղ խնդրը բիզնեսինն է, որ բիզնեսը վնասներ է կրում։ Դե հասկանում եք, որ մեր մոտ բիզնեսը, քանի որ էականորեն պետության հետ կախված է, տեսի որ բիզնեսը շատ կբարձրաձայնի, ես կարծում եմ, բայց մենք որպես ասոցիացիա, քանի որ մենք ընդհանուր կարծիքները հավաքում ենք հենց բիզնեսներից, մենք բիզնես ասոցիացիա ենք, ապա հենց իմ ասած կարծիքը, հենց արտահայտումը այդ IT բիզնեսի ղեկավարների կարծիքը։
Եվ հիմա պարոն Խաչատրյան, այսպեսի մի հարց, սովորաբար տնտեսագետների շրջանում այդ տեսակետ կա, որ եթե հատկապես հիմա Միացյալ Նահանգներում է այդ տեսակետը գերիշխող, որ հարկերի կրճատումը կբերի ուրեմն արդյունաբերության և ընդհանրապես տնտեսան աճին, շեշտակի, և մենք տեսնում ենք, որ դա արդեն տեղի է ունենում, որ երբ Միացյալ Նահանգներում Դոնալդ Թրամփը ուրեմն հանդես եկավ այդ հարկերի կրճատման այդ փաթեթը անցավ, ըստ էության ինչ կատարվեց, բիզնեսները, որոնք հետ են ստանում բավական մեծ թվով գումարներ, հիմա բաժանում են բոնուսներ իրենց ձեռնարկություններին։ Օրինակ այդ հայտնի Walmart-ը շուրջ, չգիտեմ, քանի միլիոն դոլար բաժանել է իր աշխատողներին, ամեն աշխատող շուրջ $1,000 ուրեմն տարեվերջի բոնուս է ստացել, ու նաև խոստացել է միջին աշխատավարձը, նվազագույն աշխատավարձը բարձրացնել, և բացի դրանից բիզնեսների մի մասը որոշել է հետ բերել իր փողերը, որոնք դրված էին արտասահմանյան բանկերում, և հիմա տեսնում ենք նաև Toyota-ն և Nissan-ը և ներեցեք Mazda-ն ավելի քան $2 միլիարդ նոր գործարան են կառուցում Միացյալ Նահանգներում։ Այս ամենը վկայում է այն մասին, որ հարկերի կրճատումը հակառակը բերում է տնտեսական աշխուժացման, իսկ հարկերի ավելացումը սեղմում է, կրճատում է արտադրությունը։ Ինչ կարող եք ասել, միթե դուք չեք կարողանում, ասենք, տնտեսագետներով գնալ և այդ կառավարությանը այս ամենը բացատրել։
Եթե խոսքը ինձ ուղված, գնալ բացատրել, ես հավատացեք, որ ոչ ցանկություն չունեմ, որովհետև նախ նաև ձեր շնորհիվ ես հրապարակային իմ կարծիքները հայտնում եմ, բայց ես շատ լավ հասկանում եմ, որ այստեղ քաղաքական խնդիր կա, և ես միշտ ասել եմ, որ կրկնում եմ հիմա, որ տնտեսական հարցերը գտնում եմ ոչ թե տնտեսական դաշտում, այլ քաղաքական։ Այդ Թրամփը եկավ, Թրամփը քաղաքական որոշում կայացրեց, իր խորհրդատուները, իր քաղաքական համախոհները բոլորը համոզվեցին, որ իսկապես Ամերիկայի լրացուցիչ նոր զարգացման համար, նոր թափ ստանալու համար հարկավոր է նոր ստիմուլ, և դա պետք է լինի հենց հարկային դաշտի, հարկային փոփոխությունները։ Ոչոք չէր հավատում, որ 10 տարվա ընթացքում ճգնաժամից հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կարող էր այսպիսի ցուցանիշներ ապահովել զարգացման, և նաև գործազրկության ընդամենը 4.2 կամ 4.3%, հիշեք, դա 12% էր։ Նույնը վերաբերում է Եվրոպայի և հատկապես Գերմանիայի մասին եմ ուզում ես խոսել, որտեղ աննախադեպ գործազրկության տոկոս կա 3.4%, ամենացածերը իր պատմության մեջ 48 թվականից հետո։ Այսինքն մարդիկ շատ կոնկրետ հարց են լուծում, իրենց մոտ մարդը քաղաքացին ամենամեծ արժեքն է, և իրենք պայմաններ են ստեղծում իրենց քաղաքացու, իրենց երկրում ապրելու, և ամենակարևորը նաև դուք ինչպես նշեցիք, բիզնեսին, իր երկրում գործունեություն ծավալելու համար։ Հենց Թրամփի հիմնական քաղաքականության նպատակներից մեկը դա էր։ Մեր մոտ հակառակն է արվում ամեն ինչ, այն ինչ որ Կարենն է ասում։ Տեսեք, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, հայեր, որոնք ունեն իսկապես պոտենցիալ այդ հնարավորությունը, այդ կարողությունները, ինչու մենք պետք է չկարողանանք ավելի շատ ընկերություններ այստեղ բերել, գրավիչ դարձնել, մանամատ որ մասնագետներ, եթե ուզենք կպատրաստենք, կարող ենք դպրոցից սկսած նրան առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել։ Չենք անում, մեծ-մեծ խոսում ենք, շատ ներեղություն այս բառերիս համար, մենք երևի դրա համար ենք ավելի շատ կառավարություն, ես նկատում եմ, երևի դրա համար ավելի շատ գոյություն ունի, և ինքը կառավարության կառավարությունը որպես նախաձեռնող, հատկապես այդ ձեր նշված քայլերի, որ կտրուկ քաղաքական տնտեսական մոդելը փոխվի։ Այսինքն մենք նախ տնտեսական քայլեր ենք անում տնտեսական զարգացման համար, մենք մարդկանց հնարավորություն ենք տալիս իրենց ձեռքի տակ եղած միջոցների ազատ տնօրինման, որը իր հերթին կնպաստի հաստատ տնտեսության զարգացմանը։ Սա աքսիոմատիկ է տնտեսագիտության մեջ։ Մեր մոտ չկա, դա չի կարող լինել, որովհետև ամենակարևորը իշխանության իր վերարտադրության հարցն է առաջինը օրակարգում, ոչ թե տնտեսության զարգացումը, ոչ թե քաղաքացիների բարեկեցության բարձրացումը։
Հիմա դուք ես ուզում եմ ձեր կանխատեսումը, պարոնայք, հիմա այս հարկերի բարձրացումը, կուտակային այդ գնաճը և այլն, այս միասին, եթե այս ամենը վերցնենք, դու ինչ եզրակացության կարող ենք հանգրել, ի վերջո սա ինչպես կանդրադառնա արտագաղթի տեմպերի վրա, արտագաղթը կնվազի թե կաճի, թե կմնա նույնը։
Ես կարող եմ ասել, որ արդեն
Սենք պարոն Խաչատրյան կարող
է Միանշանակ ցավոք սրտի պետք արձանագրել, որ արտագաղթը կշարունակվի, որովհետև տեսեք նույն նկարեն ինչ որ ներկայացրեց Բելարուսի հետ կապված, ես նորին ուշադիր հետևում եմ նաև թե Բելարուսում Լուկաշենկոն, այսպես ասած, հանգիստ առանց աղմկելու, առանց բարձրաձայնելու ինչ քայլեր է անում, այնպիսի պայմաններ է ստեղծում, որ բիզնեսներ կարող է արդեն գնալ Բելարուսում, այնտեղ մի հանգամանք կա, որ իշխանով այնտեղ կանխատեսելի է քաղաքական իրավիճակի ձեռներով, որ խանգարում է, եթե կարողացավ հանկարծ հարցնելուցեն այնտեղ էլ կգնան։ Նույնը վերաբերում է նաև Ռուսաստանի, շատ ավելի ձեռնտու կլինի Ռուսաստանում բիզնես ունենալ, շատ ավելի ձեռնտու կլինի Ռուսաստանում որպես գործ աշխատանք ունենալ, այնտեղ գնալ, քան թե Հայաստանում, եւ ցավոք սրտի այն քաղաքականությունը, որ վարվում է, նաև գների այս աճը, որ կա, տեսեք, գների աճի մասին խոսում են, բայց այն խոսացողները կառավարության անդամներ կամ ազգային ժողովի падգամավորներ, ուղղակի մի փաստաթուղթ պետք է ուշադիր կարդային, որը մատուցվել է բյուջեի քննարկման ժամանակ, թե ինչ ձևի ազդեցություն կունենա, ասենք, բենզինի գնի աճը, ինչ ազդեցություն կունենա, ասենք, սեղմած գազի աճը եւ այլն եւ այլն, որտեղ հստակ գրված էր, որ 100 միլիարդ լրացուցիչ եկամտի ապահովում է բյուջեի, մոտորապես 60-ից 60 միլիարդը ապահովելու է այս հարկերի բարձրացման հաշվին։ Դեկտեմբեր ամսին դերևս դրա մասին
խոսքն է։ Հիմա խոսքը տանք, ես ժամանակը ավարտում եմ, կները կսպառվում է։ Հիմա խոսքը տանք պարոն Վարդանյան, ձեր եզրափակիչ խոսքը պարոն Վարդանյան, ինչ կարող եք ասել։
Ես կարծում եմ, որ միտումնավոր է արվում առաջի հարվածը, եւ կան ստեղ նաեւ միջազգային համախոհներ այս գործողությունը անելու նախ ուղղված տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացման դեմ, որովհետև որևէ այլ ճանապարհով տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացումը կասեցնել չի ստացվի։ Հա, պետությունը օգտվում է, որ ոլորտը չի հակադարձում ու PR դաշտում ինքնաընդհատ ասում է, որ աջակցում է ոլորտին, բայց իրականում հարվածում է ոլորտի զարգացմանը, մենք չենք տեսնում որևէ զարգացվող ծրագիր, եւ այս առումով կարծում եմ, որ այդ բացական տենդենսը կգնա, հուսով եմ, որ ոլորտը կբարձրաձայնի եւ որոշակի ճնշում կգործադրի, եւ մենք կրկին ստիպված կլինենք հարկային օրենսդրությունը փոխել, որովհետեւ այս հարկային օրենսդրությունը չի կարելի այսքան արագ փոխել, եթե կառավարությունը հայտարարում ինքը ներդրումների հետևից է հանգած, իրականում ոչ մի ներդրող այսքան արագ փոխվող հարկային օրենսդրությունով երկրում ներդրում չի անի, որովհետև անկանխատեսելի երկիր է, այսօր էսենց է, վաղը նենց է, այսինքն լրիվ անհասկանալի վիճակ է, եւ մյուսը իրավիճակ կարող է փոխվել միայն տարբեր ոլորտներում կոնսոլիդացիայի հետևանքով, այդ կոնսոլիդացված ճնշումը տնտեսական բեռը տեղափոխել օլիգարխների վրա, ոչ թե ասենք սովորական ժողովրդի, եւ մեր ղեկավարները բազմիցս հայտնել են, որ իրանք դեմ չեն արտագաղթին, որովհետեւ արտագաղթը դա լրացուցիչ դրսի մուտքերա սարքում, առանց աշխատելու կարում ես մուտքեր ստանաս, կարծում եմ այս ֆակտորն էլ եւս կա, այսինքն թող արտագաղթեն, գնան ասֆալտ գցեն, փողը փոխանցեն։
Լավ, շատ շնորհակալություն, պարոնակ, ես կարծում եմ այս հարցերին կրկին մենք կանդրադառնանք շուտով, իսկ ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։
Շնորհակալություն, շնորհակալություն։
Հիշեցնեմ, սա Հրայր Թամբրազյանի Կիրակնորիա վերլուծական ծրագրի հարցադրույցներից էր, այն կարող եք ժամը 20-ից դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Կիրակնորիա ծրագրին մասնակցել է նաև ընդդիմադիր ելք խմբակցության առաջնորդներից Էդմոն Մարուկյանը։ Նրա հետ հարցադրություն անդրադարձ է կատարվում ընդդիմության հնարավորություններին։ Փոքրաթիվ ընդդիմությունը ինչ կարող է անել խորհրդարանում։ Իհարկե, թղթով ընդդիմությունը նաև բարգավաճ Հայաստանը, բայց ակնհայտ է, որ այդ կուսակցությունը չի աջակցում, չի պաշտպանում ելքի նախաձեռնություններին։
Մյուս խմբակցության մասին, Ծառուկյան խմբակցությունը, նրանք թվում է, թե շատ հարցերում ձեզ հետ այնքան էլ չեն պատրաստվում համագործակցել, մասնավորապես այս ցույցերի հարցում, եւ ընդհանրապես ձեր խորհրդարանական նախաձեռնությունների մեծ հաճույքով չեն միանում, կարելի ասել չեն միանում։ Այ ի՞նչ եք դուք, ինչպես եք դուք կարծում, ի՞նչ են նրանք անդիմություն են, թե ի՞նչ են, թե իշխանության հարակից ինչ-որ մի
քաղաքական ուժը, օրենքի ընդդիմություն են, բայց գիտեք, հիմա մենք տարբեր օրինակներ ունենք, որ մենք որպես ընդդիմադիր ուժ մեր գործողություններով ընդդիմանում ենք եւ ալտերնատիվներ ենք ներկայացնում, եւ Ծառուկյան դաշինքը, օրինակ, նախագահի տեխնացու առաջադրման հետ կապված չեն առաջադրում նախագահի տեխնացու 1, եւ երկրորդը նաեւ չեն աջակցում մեզ, որ մենք առաջադրենք, որովհետեւ մեզ անհրաժեշտ էին 26 ստորագրություններ։ Դա նշանակում է, որ հանրապետական կուսակցության առաջադրած նախագահի տեխնացուն առաջին փուլով կարող է ընտրվել։ Ավելին, եւ առաջին փուլում նաեւ կարող է ձայներ ստանալ հենց նույն Ծառուկյան դաշինքից։ Այսինքն սա նույնպես չի բացառվում։ Ինչ հրավերում է այս ցանկացումների հետ կապված մեր կողմից նախաձեռնած երթին, ապա մենք բաց կոչ ենք արել, եւ եթե չեմ սխալվում, իրենք իրենց հարցազրույցներում ասել են, որ օրինակ Միքայել Մելքումյանի հարցազրույցն եմ տեսել, նա ասել է, որ հարգանքի արժանի է ելքի գործողությունները, բայց մենք այլ ձևով ենք, այլ ձև ունենք պայքարի։ Ես գիտեք, մենք ես մեր տեղը կարող եմ պատասխան տալ, ես մեր փոխարեն կարող եմ ասել, թե մենք ինչ պետք է անենք եւ ինչու, եւ մեր գործընկերը տվյալ պարագայում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է, որը պետք է միանա այս երթին, եւ մենք միասին պետք է քայլենք երթի ժամանակ։ Ովքեր որ կգան մեզ հետ կքայլեն, մենք կդառնանք փողոցում գործընկերներ։ Չեն գա, որևէ խնդիր չկա, յուրաքանչյուրն ունի իր բաժին պատասխանատվության բեռը, եւ իր բաժին պատասխանը պետք է տա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որը այսօր գտնվում է շատ վատ պայմաններում։
Եվ վերջում մի հարց եւս, ինչու բաց չեք խոսում այն մասին, որ օրինակ որ ցանկացած ժողովրդավարության մեջ անպայման պետք է ընդդիմությունը կարևոր դեր կատարի, ճիշտ է։ Հիմա դուք ինչու բաց տեքստով չեք ասում, որ դուք մնացել եք միայնակ եւ այստեղ ըստ էության խորհրդարանում
ես շատ բաց տեքստով ասացի, որ մենք
ինքն ենք պատրաստվում կասեցնել։
Այո, տեսեք, Ռանջան, մենք անընդհատ ենք ասում,
որ ընդդիմությունը ընդամենը 9 պատգամավոր ունի, վերջ։
Այո, տեսեք, ընդդիմադիր գործնեության կոնտեքստ կա։ Իրանք ասում են, մենք ենք ընդդիմություն, ես ասում եմ, այո, դուք եթե հայտարարում եք, որ դուք ենք ընդդիմություն, ձեր գործողություններով ցույց չեք տալիս, որ ընդդիմանում եք այդ process-ներին, հիմա դա ձեր գործն է, քաղաքացիները թող գնահատական տան։ Մենք խորհրդանում եւ խորհրդանից դուրս եւ բոլոր տեղերում իրականացնում ենք ընդդիմադիր գործունեություն։ Եւ ավելին ասեմ, գիտեք,
այստեղ ես պետք է ասեմ,
միակ ընդդիմադիր լինելու մենք բան չունենք, ինչ որ ամբիցիա չունենք, որ ասենք, չէ, մենք միակն ենք, չկա ուրիշ ընդդիմություն, մենք նման խնդիր չենք դնում։ Ավելին ասեմ, այդ ընդդիմադիր, միակ ընդդիմություն լինելն էլ կարծում եմ այդքան էլ բան չի, էլի, այտենց մեր երազանքը չի։ Մենք ուզում ենք լծակներ, մենք ընտրություններին մասնակցել ենք, որ իշխանություն լինենք, որ մեր ծրագրերը իրականացնենք։ Այս պահին ընդդիմադիր գործնեություն Հայաստանում իրականացնում է ելք կուսակցությունների դաշինքը։ Թե ինչ գործնություն է իրականացնում Ծառուկյան դաշինքը, թող դրա պատասխանը տա Ծառուկյան դաշինքը։ Ես գնահատականի իմաստով
ասացի, որ ասել պարոն Մարուկյան, կներեք, հիմա կարող ենք ասել, որ մինչև մյուս խորհրդարանական ընտրությունները ըստ էության անդիմությունը ոչինչ չի կարողանալու անել
խորհրդարանում,
այսպես թե ոչ։
Չենք կարող ասել, որովհետև ընդդիմությունը բազմաթիվ բաներ է անում խորհրդանում եւ արել է, եւ պետք է շարունակի անել։ Խոսքը գնում է ելք դաշինքի մասին, եւ նաեւ ես չեմ բացառում, որ միջև խորհրդանական մյուս ընտրությունները բազմաթիվ փոփոխություններ կարող են լինել հենց այդ նույն խորհրդանում։ Գիտեք, այլևս կառավարման համակարգի փոփոխության արդյունքում եւ այն լոբինգի արդյունքում, որ մենք ենք տանում, որպեսզի խորհրդանը ստանա նոր լծակներ, խորհրդանական ընդդիմությունը, ելք դաշինքը ունենա այնպիսի մեխանիզմներ, որ կարողանա հակակշռել եւ փոխզբել իշխանությունը, դա կարող է բերել նրան, որ ընդդիմության հնարավորությունները մեծանան, եւ ձեր նշած, որ ոչ մի բան չենք կարողանել, ես արդեն չհամաձայնեցի եւ համաձայն չեմ։ Մենք բազմաթիվ բաներ կարող ենք անել եւ անում ենք, եւ այս երթն էլ դրա մեջ է մտնում։ Մենք եւ խորհրդանի ներսում ենք ընդդիմադիր գործունեություն ծավալում եւ դրսում։
Շնորհակալություն, պարոն Մարուկյան, ձեզ հաջողություն ձեր գործունեությանը։
Շնորհակալ եմ։
Տեսություն։
Գիրակնորիա վերլուծական ծրագիրը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում, այն կսկսվի մոտավորապես 20 րոպեից։
երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Սփյուռքի մեր թղթակիցները համառոտ ամփոփելով 2017-ի հայկական համայնքների գործնեությունը, հիմնական իրադարձությունները, անցում են կատարում նաև 2018-ի մոտ ապագայում սպասվող իրադարձություններին։ Մասնավորապես Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը այս ամսվա վերջին մասնակցելու է ֆրանսահայ կազմակերպությունների ֆրանսահայ համայնքի տարեկան ընթրիքին։ Փարիզից լսենք Ռուզան Կյուրերյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գաղտնիք չէ, որ 2017 թվականի նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունները նոր քաղաքական ժամանակաշրջան բացեցին Ֆրանսիայում, կազմալուծեցին նախկին քաղաքական կազմակերպությունները, ստեղծվեցին նորերը, հստակեցվեցին նրանց գործնեության սահմանները, որոշվեց բարոյականացնել քաղաքական կյանքը հատուկ ընդունված մի օրենքով։ Այս գործընթացում իրենց ներդրումն ունեցան ծաղկումով հայ-ֆրանսիացիները, նույնպես որոնցից 4-ը եկած քաղաքացիական հասարակությունից ընտրվեցին պատգամավորներ, 3-ը մակրոնյան անմախշ կուսակցության մեջ, 1-ը նրան մոտ կանգնած մոդեմ կազմակերպությունում։ Լինելով հանրապետության ընտրյալներ, անդամակցելով Ֆրանս Հայաստան բարեկամության խմբին, նրանք իրենց նպաստը կբերեն իհարկե հայերին հուզող խնդիրներին, մյուս կողմից ճանապարհ բացելով այլ ընտրական փուլերում այլ ֆրանսահայ ընտրյալների համար, առանց խոսելու դեռ անմախշ կուսակցության հիմնադիրներից Աստղիթ Փանոսյանի ընտրության մասին այդ կուսակցության տնօրինության կազմում։ Նոր քաղաքական ժամանակաշրջանի բացման հետ կարելի է կապել նաև ֆրանսահայ քաղաքական գործիչ, մասնագիտության բժիշկ Ժորժ Կեպենեկյանի ընտրությունը Ֆրանսիայի իր նշանակությամբ երկրորդ քաղաքի Լիոնի քաղաքապետի պաշտոնում աննախընթաց մի բան համայնքի համար, որն իրավամբ հպարտություն է տածում այդ արդին։ 2018 թվականի առաջին այս օրերին մնում են բազմաթիվ հարցադրումներ ապագայի վերաբերյալ, օրինակ թե ինչ ձևով պետք է շարունակվի Թուրքիայի հանդեպ Ֆրանսիայի քաղաքականությունը Մակրոնյան հնգամյակի տարիներին։ 2018 թվականը Ֆրանսիայում սկսվեց հունվարի 5-ին թուրք նախագահ Ռեջիպ Թայիպ Էրդողանի այցով և համայնքի կողմից այդ այցի հանդեպ արտահայտված մի որոշ անհանգստությամբ, համայնքի կազմակերպիչների կողմից արտահայտված հույսը, թե Էմանուել Մակրոնը Էրդողանի հետ իր հանդիպման ընթացքում չէր քողարկի հայոց ցեղասպանության հարցը, ոչ միայն չէր արդարացվել, այլ նաև անհրաժեշտ խորությամբ չէին նշվել մարդու իրավունքների ոտնահարման խնդիրները, նույնպես իրենց ամբողջությամբ։ Այն ժամանակ, երբ ըստ որոշ վերլուծաբանների Էմանուել Մակրոնը ավելի մեծ հանդգնություն էր ցուցաբերել այլ օտար երկրյա ղեկավարների առջև, տիրող կարծիքն այն էր, թե Էրդողանի հետ հանդիպման ժամանակ Թուրքիայում դեմոկրատիայի պաշտպանությունը զոհաբերվեց առևտրական շահախնդիր հարցերին։ Հետևաբար ինչ կարելի է պահանջել Էմանուել Մակրոնից այն ժամանակ, երբ ևս մեկ անգամ, այնպես ինչպես անցյալում, Թուրքիայի հետ բարվոք հարաբերությունների պահպանումը ներկայացվում է իբրև անհրաժեշտություն Ֆրանսիայի տնտեսության համար։ Հարցը ավելի քան այժմիական է, քանի որ սույն ամսվա վերջին, հունվարի 30-ին, Էմանուել Մակրոնը իր մասնակցությունն է բերելու ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի տարեկան ընթրիքին, Ինչ կարել է սպասել նոր նախագահից, որն իր ընտրապայքարում հայտարել էր, թե պարզորոշ ձևով փոփոխության էր ենթարկվելու Ֆրանսիայի քաղաքական կյանքը, կարելի էր արդյոք վերարձակել հայոց ցեղասպանության ժխտապանջելության օրենքի խնդիրը, օրենք, որի համար ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի ղեկավարները խոստացել են շարունակել իրենց պայքարը. Ահա հարցեր, որոնց պատասխանները հավանաբար կտրվեն հունվարի 30-ի վերոհիշյալ ընթրիքի ընթացքում։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելի հայկական համայնքի հայ-իսրայելական հարաբերությունների 2017-ի հիմնական իրադարձությունները ամփոփում է Արտյոմ Չերնամորյանը։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Իսրայելի հայկական համայնքն այսօր 5 տոմարով տոնում է ամանորը, չնայած որ օրը կրկին աշխատանքային է ու սովորական։ Նախին խորհրդային հանրապետությունից Իսրայել մշտական բնակության տեղափոխված հայերի շրջանում այն առանձնահատուկ շուկով չի տոնվում՝ ի տարբերություն համայնքի ավելի հին անդամների։ Ու երեկ եւ այսօր հայկական վանքերում ու եկեղեցիներում տոնական պատարակներ մատուցվեցին, ինչպես նաեւ Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանում էլ ամանորյա հանդես էր կազմակերպվել։ 5 տոմարով նոր տարվան, ինչպես ընդունված է ասել Տեր, կանրադառնանք։ Այժմ ամփոփենք 2017 թվականը, ինչպիսին էր այն իսրայելի հայկական համայնքի ու այս անգամ արդեն հայ-հրեական հարաբերությունների ամրապնդման առումով։ Նախ վերհիշենք տարվա ընթացքում տեղի ունեցած հայերի համար առավել կարևոր իրադարձությունները։ Հունվարի 16-ին տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանական ընդլայնված պատվիրակության այցը Իսրայել։ Այժմ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախկին նախագահ, Հայաստան-Իսրայել բարեկամական խմբի նախկին ղեկավար Տակ Զաքարյանի գլխավորությամբ։ Մի շարք պաշտոնական հանդիպումներից հետո Թելավիվում տեղի ունեցավ նաև Հայաստան-Իսրայել միջազգային ֆորումի հերթական նիստը։ Մարտի 22-ին Երուսաղեմի Սուրբ Հայոց տաճարում տեղի ունեցավ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Գերեզմանի վրա կառուցված Բոլորաշեն մատուռի վերանորոգման ավարտին նվիրված հանդիսավոր արարողությունը, որին մասնակցեց նաև Հայաստանի պաշտոնական պատվիրակությունը արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի գլխավորությամբ։ 3 տարուց ի վեր ուղիղ ավիաչվերթներ Թելավիվ և Երևանի միջև չեն իրականացվում, և Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում անցյալ տարի մայիսի 17-ին տեղի ունեցավ Արմենիա ավիաընկերության Երևան Թելավիվ-Երևան երթուղով առաջին չվերթի բացման շնորհանդեսը, ու մինչև օրս, ինչպես խոստացվել էր ավիաընկերության կողմից, կայուն չվերթներ են իրականացվում, ի տարբերություն նախորդ թե հայ և թե հրեա ավիափոխադրողների։ Ամառն աչքի ընկավ սկանդալներով նաև։ Նախ, ինչպես հիշում եք, Իսրայելում ձերբակալվեցին ազգությամբ արաբ իսրայելի 3 քաղաքացի, ովքեր բուհերի կեղծ դիպլոմներ էին ձեռք բերել Հայաստանից։ Հրեական թերթերը գրեցին հարյուրավոր ձեռք բերված կեղծ դիպլոմների մասին, որի արդյունքում առողջապահության նախարարությունն իսրայելի պաշտոնապես հայտարարեց, որ չի ճանաչելու հայկական բուհերի դիպլոմներն ու չի խրախուսում իր ուսանողներին բժշկական կրթություն ստանալ այս երկրում։ Ոչ տարվա ընթացքում այդպես էլ այս խնդիրը լուծում չստացավ։ Հաջորդ սկանդալ վերաբերում է իսրայելի Aeronautics Defense Systems ընկերության ղեկավարության կողմից հայկական դիրքերին Ադրբեջանի տարածքից արձակված հարվածային Orbiter 1 KATS-ով հարվածի հնարավոր մասնակցությանը։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարության հատուկ քննչական մամինը խոստացել էր մեկ շաբաթվա ընթացքում ավարտել հետաքննությունը, սակայն դեռ հրեական ոստիկանությունը հնարավոր կոռուպցիայի մասին տեղեկություններն է այժմ ճշտում։ Այնուհետև սեպտեմբերի 11-ին իսրայելի պաշտպանության նախարար Ավիգդոր Լիբերմանը ընդունել էր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար գեներալ գնդապետ Զաքիր Հասանովին։ Սա Հասանովի առաջին այցն էր Իսրայել։ Մարիվ ու Հարես թերթերն ու ողջ հրեական լրատվամիջոցները չանդրադարձան այս իրադարձությանը։ Մարիվի վերլուծաբան Յոսի Մելման նորեր անցմիայն պատահաբար թե ոչ պատահաբար Հասանովի այցն ու սեպտեմբերի 11-ի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանագրով հրեա բլոգեր Լապշինի ներում շնորհելու մասին լուրերը միավորեց մեկ հոդվածի տակ։ Սեպտեմբերին էլ Քնեսեթի պատվիրակությունն ու Իսրայել-Հայաստան միջազգային ֆորումի անդամներ, այս անգամ Իսրայելից, Քնեսեթի փոխոսնակ Իսրայել-Հայաստան միջխորհրդարանական բարեկամության խմբի ղեկավար Տալի Պլոսկովայի ղեկավարությամբ մեկնեցին Երևան, Նոյեմբերին էլ տեղ ունեցավ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի այցն Իսրայել, որն առաջին անգամ տեղ ունեցավ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի պաշտոնական հրավերով։ Վերջին տարիներին պարոն Նալբանդյանը հաճախակի այցելում Իսրայել, և հրեա վարչապետն այս անգամ հրավիրել էր պարոն Նալբանդյանին ներկայացնելու նաև հրեական ATS-ի հրեա օպերատորների կոմիս փորձարկման հետ կապված հետաքննության արդյունքները։ Ահա սրանք են հիմնական իրադարձություններ, որոնք հիշարժան էին, սակայն բոլոր այս իրադարձությունները վերաբերում էին հայ-հրեական հարաբերություններին։ Հետաքրքիր է, թե ինչպիսի տարի էր 2017-ը Երուսաղեմը հայերի համար։ Հայտարարի պատասխանատու ունեց մեկը, տիկին Ժորժետ Ավակյանը, փոխանցեց, որ որևէ նվաճում հայկական համայնքը չունեցավ։
Սպախտաբար շատ հուսախաբված էինք 2017-ին, շատ բաներ եղան, որ մենք հետ իբրև հայ կողմ, իբրև հայտար, իբրև ժողովուրդ կգրեինք ան ամեն բանեն, որ
Մեկ տարի որևէ աշխատանք Քնեսեթի կրթության, գիտության և սպորտի հանձնաժողովը նախանցած տարի հայոց ցեղասպանության ճանաչումից հետո խոստատվածին հակառակ չարեց։
Բան մնալ չեղավ, միայն հետս խոսեցան, հետևին գոհացեի, որ ադեն ժողով դինենք, անանդերցի դես Զահավա Գալոնո Քնեսեթը տոնես։
Տիկին Զահավա Գալոնի փոխարեն Տամար Զանդբերգն է այժմ ղեկավարում հայկական լոբի աշխատանքները Քնեսեթում մերես կուսակցության կողմից։ Ինչ վերաբերում է հայկական հողերի կորստյան հետ կապված լուրերին, ապա չմեկ Մանես դրանք զրուցակիցս։ Հիշեցնենք, որ Ստամբուլի ժամանակ օրաթերթը հոտված էր հրապարակել հուլիս ամսին, որտեղ նշվում էր հայոց պատրիարքի կողմից Թել Ավիվում գտնվող մի մեծ հողակտորի վարձակալման ժամկետի ապրոյնի երկարացման մասին առանց տնօրեն ժողովի վավերացման։ Գործարքի արդյունքում մեր հողակտորը հրեաների տնօրենության տակ կմնա մինչև 2116 թվականը։ Երկրի կենտրոնում բնակվող հայերի համար էլ տարինաշկի չնկավ խոշոր ձեռքբերումներով եղան համերգներ ցուցահանդեսի 60 տարեվերջին ու կրկին որևէ լուրջ առաջխաղացում չգրանցվեց։ Հայ-հրեական միջազգային ֆորումի հայ-հրեական կողմից համանախագահ, ընտրական գործընթացների միջազգային ինստիտուտի արևելյան Եվրոպայի երկրների բաժնի ղեկավար, Քնեսեթի նախին պատգամավոր քաղաքագետ Ալեքսանդր Ցինկերն է նաև զրուցակիցս։ Նա խոսելով Իսրայելի մասին ասաց, որ տարին հաջող էր։
Во-первых, если в этом году не было никакой войны, интифады, парламент и правительство не развалились, то можно говорить, что год, в общем-то, удачный был.
Նախ առաջինը, եթե այս տարի որևէ պատերազմ ու ինտիֆադա տեղի չունեցավ, խորհրդարան ու կառավարություն չփլուզվեցին, ուստի կարելի ասել, որ տարին հաջող էր։ Չնայած որ Ալաքսայի մսկիտի մոտ հրեազնին, որ Իսպանությունից եւ ԱՄՆ-ի նախագահի Երուսաղեմի որպես հրեական պետության մայրաքաղաք ճանաչելու լուրերից հետո սպասվում էր իրադրության խիստ լարում, ասաց հրեաքաղաքագետը։ Հայ հրեական դիվանագիտական հարաբերությունների շփումների առումով շատ դրական էր տարին, ասաց։
Этот год был очень активный, и мне кажется, создана та удачная платформа, который вот в этом году 18-м можно было бы оттолкнуться.
Այդտան շատ ակտիվ էր իմ կարծիքով ստեղծվել այն հաջողակ հիմքը, որից 2018 թվականին արդեն կարելի է կայացած հանդիպումների արդյունքները բերել ավելի որակական հարաբերությունների հաստատման ու զարգացման մի շարք ոլորտներում, համոզված է նախին Երևանցի Ալեքսանդր Ցինկեր։ Խոսելով էլ հասարակական ֆորումի աշխատանքների մասին, ասաց, որ այն հասարակական հիմունքներով է գործում ու չի ֆինանսավորվում ոչ հայկական, ոչ էլ հրեական խորհրդարանների կողմից, բայց մի շարք հաջող ծրագրեր էր իրականացրել, հանձնես հայ և հրեա լրագրողների փոխայցելությունների կազմակերպման հետ կապված։ Ինչևէ, ամփոփելով տարին, չմոռանանք, որ նոր տարին է նշվում այստեղ, ու զրուցակիցների շնորհավորանքներով էլ ավարտենք թեման։ Ալեքսանդր Ցինկեր.
Я хотел бы пожелать, во-первых, мира, здоровья, счастья во всех семьях, чтобы прекратился отток населения из Армении, чтобы те уехавшие начали возвращаться в Армению.
Ես որպես կյանքիս կեսը Երևանում անցկացրած մարդ կուզենայի մաղթել նախաղաղություն, առողջություն ու երջանկություն բոլոր ընտանիքներին, եւ որպեսզի բնակության արտագաղթը դադարի Հայաստանից ու բոլոր մեկնածները վերադառնան, որ ստեղծվեն բոլոր նախադրյալները նրանց բարեկեցիկ կյանքն ապահովելու համար, եւ խորհուրդ տվեց հայկական իշխանությունը նեն խորհրդարանական կառավարման անցնելու կապակցությամբ վերցնեն նաև Իսրայելի հարուստ փորձը։ Ժորժետ Ավակյան.
Լավ դարի, զոր դարի, մեր փանագին շատ լավ օրեր եւ հուզոր լան, ամուր լան մեր դղակը, ասած իվենց մահե եւ բաբանե եւ մեր երգիվին, ասանք բարդս կանք, որ մենք երգիր մունին, շատ հուզոր, շատ լավ, շնորհավոր նոր դար։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Ազատություն ռադիոկայան, մենք այնտեղ ենք, որտեղ իրադարձությունն է, ռեպորտաժներ Երևանից, Գյումրիից, Վանաձորից, Ստեփանակերտից, Հայաստանի բոլոր մարզերից, հարևան երկրներից, ԱՊՀ-ից, Եվրոպայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, մեր լրագրողն այնտեղ է, որտեղ ծավալվում են երկրի եւ աշխարհի համար բախտորոշ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական զարգացումներ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Վերադառնանք Հայաստան, խոսենք մշակույթի ոլորտից։ Ամանորի տոներից հետո մշակութային օջախները ավելի արագ են անցնում աշխատանքի, քան պետական շատ ուրիշ հիմնարկներ, իսկ 2018-ի ակնկալիքների մասին Փարաջանովի տուն-թանգարանի տնօրենը մեր թղթակցի հետ զրույցում նշել է դրսում ներկայանալու խնդիրները։ Պատճառը, կարծում եմ, դժվար չէ կանխատեսել։ Միջոցներ չկան։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Մշակութային օջախները ամանորյա տոնական հանդեսներից ու ներկայացումներից հետո աստիճանաբար անցնում են բնականոն գործընթացների։ Նշենք, որ եթե մինչև 2018 թվականը յուրաքանչյուր տարեսկզբից թանգարները հիմնականում փակ էին և հունվարի 1-ից աշխատում էր միայն Փարաջանովի թանգարանը, այս տարի հունվարյան հենց առաջին իսկ օրերից գոնե մայրաքաղաքում թանգարները բացեցին դռներն այցելուների առաջ։ Հիմա այլ ահատարվա առաջին մշակութային իրադարձություններից մեկը նախաձեռնել է Արամ Խաչատրյանի տուն թանգարանը, որտեղ հունվարի 18-ին կմեկնարկի երաշտական 5-7 ծրագիրը։ Առաջին համերգի ընթացքում ելույթ կունենա Հարությունյան փայտապողային դաշնամուրային քարայակը, որի կազմում են Գևորգ Ավետիսյանը ֆլեյտա, Նիկոլայ Պետրոսյանը ֆագոտ, Դավիթ Գյուլամիրյանը կլարնետ, Տիգրան Վարդանյանը հոբոյ և դաշնակահարուհիներ Անահիտ Ներսյանն ու Լիլի Զաքարյանը։ Համերգային ծրագրում կհնչեն Ֆրանսիս Պուլենկի ստեղծագործությունները։ Իհարկե, ոչ բոլոր մշակութային օջախներն են շտապում հենց տարվա առաջին ամսում դռները բացել հանդիսատեսի առաջ։ Օրինակ, Ալեքսանդր Սպենդիարնի անվան օպերային թատրոնն իր հանդիսատեսին կներկայանա Փետր Վարի 4-ին Անուշի բեմադրությամբ։ Մյուս թատրոնները ավարտում են դեկտեմբերի 22-ից սկսած ամանորյա ներկայացումների շարքը հենց այս շաբաթվա վերջին և արդեն հաջորդ շաբաթվանից կսկսեն իրենց խաղացանկային ներկայացումները մատուցել հանդիսատեսին։ Արդեն իսկ այս շաբաթվա ընթացքում թատրոններից մեկը, պետական կամերային երաժշտական թատրոնը, պիտի որ նոր տնօրեն ունենար, բայց տեղի ունեցած մրցույթի արդյունքում հայտ ներկայացրած 4 տեկնացուներից մեկը չի ներկայացել մրցույթի, իսկ մրցույթին մասնակցած 3 տեկնացուներից և ոչ մեկն էլ այդպես էլ բավարար քանակով ձայն չի ստացել։ Թատրոնի տնօրենի թափուր պաշտոնի համար նոր մրցույթ մշակույթի նախարարությունը կատարի առաջիկայում։ Թե ինչպիսին կլինեն այս տարվա մշակութային առանձնահատկությունները, ձեռքբերումները հայտնի կդառնա թերևս տարվա ընթացքում։ Դե իսկ այսօր իմ զրուցակիցն է մեր արվեստագետներից լուսանկարիչ Փարաջանովի տուն-թանգարանի տնօրեն Զավեն Սարգսյանը, որից էլ հետաքրքրվեցի, թե ինչ ակնկալիքներ ունի։ Ինչ միտումներ, ակնկալիքներ եք տեսնում 2018-ի սկզբից։
Ուզեի որ մի քիչ ավելի ակտիվանար այդ մշակութային կյանքը, ակտիվ է ինչ որ տեղ,
ասենք փառատոներ, բան, համերգներ,
բայց մենք պրոբլեմ ունենք մեզ ներկայացնելու
դուրսում։
Եվ ինչն է ցավալի, սա չի արվում հաճախ, որտեղ միջոցներ չկան, որովհետև շատ քիչ միջոցներ ատրվում մշակութին ընդհանրապես, եթե դուք բյուջեն նայեք, շատ քիչ է
իրականում,
եթե սպոնսորներ չլինեն, բան, շատ բաներ ուղղակի չեն կայանա։ Բայց նայեք, մեր հարևանները, այսինքն ադրբեջանցիք, որ գրեթե բան չունեն ցույց տալու, բայց նրանք ամենափոքր առիթը օգտագործում են, որ օրեր անեն ցուցահանդես, չնայած բան չունեն ցույց տալու։ Մենք ունենք, բայց այդ միջոցները չունենք։ Հիմա գիտեք, մեզ որ գրում են ցուցահանդես ենք ուզում, մենք ասում ենք, գիտեք, մենք գումարներ չունենք, եկեք դուք պիտի գումար գտնեք, այդ ամառ չի կարող գտնի։ Ի վերջո, եթե մենք ենք շահագրգռված, պետք է մենք փորձանենք, չէ՞, որ գոնե ճանապարհածախ սա չգնեմ, պետականորեն պետք է այս ծրագիրը լինի, հասկանում եք։ Ի վերջո, մենք ունենք պրոբլեմ ժառանգակից արվեստի թանգարան
կառուցելու։
Նոր շենք, մեծ լուսավոր, մեծ դահլիճներով, բայց մարդ այսքան նկարիչ ունենա, որ նրանք չկարողանան ցուցադրվեն, չեն կարող, մենք չենք կարող ցուցադրել։
Թիֆլիսում արվեստի թանգարան մի ջերմա չկա ընդհանրապես։
Չէ, դե հիմա գիտեք, Թիֆլիսում չկա, այս Թուրքիայում ամենափոքր քաղաքներում մեծ թանգարաններ են այսօր բացվում։ Օրինակ Բոտերոն, որ աշխարհի առաջին քանդակագործը, մենք 3 հատ գործ ունենք, հպարտանում ենք, բայց որը մեկը գիտի, որ Թուրքիայում Մեդեսա քաղաքում Բոտերոյի թանգարան, իսկ որ դու Պոլսի մոդեռն արտ մուզեյը տեսնեք, կնախանձեք, հին պահեսները ծովափնյա արել են ժառանգակից արվեստի հոյակապ թանգարան, իսկ դե մենք այսքան դատակ շենք ունենք գործարանի, գործարանային, բայց որ ասում են բսասրանն է, այլ նրանն է, հիմա ոնց նրանցից վերցնենք, երբ որ դրա կոպեկներով ժամանակին գնել են այդ մարդիկ։ Ցավոք սրտի մեր մեծահարուստները, մեր մեծահարուստներից մեկը Վաչե Մանուկյանը 25 տարի է քաղաքի կենտրոնում թանգարանային շենք գնեց, Ամիրան փողոցի վրա, որ պետք է նշան Երևանի թանգարան։ Եվ դռները փակ է, չենք 25 տարի կանգնած է։ Ես փորձեցի նրա ծանոթների միջոցով, ասեմ, լսեք, ոչ մի բան մարդ իր հետ չի տանում, հասկանում եք։ Մի գործ արեք, որ ձեր անունը մնա։ Եկեք այդ չենքը տվեք, թող լինի հայկական լուսանկարչության թանգարան, ձեր անվանը լի կամ գրած լի, որ դուք եք արել։ Ես չեմ հասկանում իմաստը, լավ, ինչքան պետք է հարստանաս։ Մարդիկ կան, որ մեծ գումարներ են ծախսում, եթե դու 25 միլիոն տալիս ես եկեղեցի ես կառուցում, միգուցե հարցնես ժողովրդին, ասես ինչ է պետք, միգուցե թանգարան կառուցես, կամ թատրոն, կամ չի դեմ։
Իսկ դուք չեք դիմել նախարարություն, ասենք, որ լուսանկար։
Չէ, ես դիմել եմ պրեզիդենտին էլ քանի անգամ, բայց շատ բարդ հարց է շենքի հարց լուծելը։ Շենքը փակած կանգնած է 25 տարի քաղաքի կենտրոնում, հենց թանգարանային շենք, որ թանգարանա պլանավորված եղել այնտեղ բացել։
Գաննե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկանի ծրագիր ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, հիմա առաջարկում եմ ինտերնետային մեր կայքում դիտել Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագիրը։